8:30.
Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Pozvání přijal profesor Richard Hindels. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Ekonoma a statistika se zeptáme například na to, co je za rostoucí důvěrou v ekonomiku, jaký je odliv zisku a dividend z České republiky a kdy jsme zažili daňově nejsvobodnější roky. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Důvěra v českou ekonomiku byla v květnu nejvyšší za rok a půl. Důvodem je podle statistiků rozvolňování protikoronavirových opatření. Důvěra stoupla u spotřebitelů i mezi podnikateli, a to docela razantně. Obávají se, pane profesore Hindlsi, lidé už méně zhoršení celkové ekonomické situace a ztráty zaměstnání než v těch předchozích měsících?
Já myslím, že se jednak obávají méně a jednak, že už to v úvozovkách nemohou vydržet. Ono opravdu to omezení, které trvá vlastně už rok a čtvrt nebo možná ještě o něco déle, je opravdu pro každého z nás velmi složité, jakkoliv všichni chápeme, čemu jsme byli vystaveni a ještě pořád vystaveni jsme a ještě ani nemáme úplně jasně představu o tom, jak se to bude vyvíjet, ale určitě platí to, že řekněme postup vakcinace a i některé jiné ekonomické jevy, které k tomu přistupují v lidech, zbuzují důvěru. Konjunkturní průzkumy jsou o naší spotřebě, o tom, jak se chováme, ale jsou také o očekáváních podniků a i tam je celkem ta situace mnohem příznivější, než byla třeba před 3-5 měsíci.
Co je tedy i možná podle těch průzkumů typické pro naše, řekněme, spotřebitelské chování?
Já si myslím, že v současné době, tak jak jste říkala, na něj především doléhá, řekněme, silně nebo rychle ustupující epidemie. Pokud bychom samozřejmě brali do hry i ty čistě ekonomické prvky, jako je zaměstnanost nebo inflace, tak samozřejmě i v této oblasti se promítá to, že se prostě ekonomika, nejenom u nás, že se ekonomika sklidňuje, že nakonec i třeba neklidné americké volby už máme za sebou, došlo k jakési dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií. To jsou všechno věci, které mohou přispět ke klidu ve společnosti a to jak řekněme v těch produkčních sférách, tak také v našich myslích spotřebitelů. Pochopitelně existují určitá rizika, ta rizika jsou stále ještě trochu na straně zaměstnanosti nebo nezaměstnanosti. Přece jenom se nezaměstnanost, jakkoliv naše čísla patří k nejlepším, ne-li vůbec nejlepší v Evropě, tak nezaměstnanost přece jenom trochu zrostla. Důležité také, jak lidé vnímají svoji finanční situaci, tam se podle toho posledního průzkumu situace v tom vnímání, v těch názorech lidí, v těch očekáváních lidí nezhoršila. Častěji se teď hovoří o inflaci a to pochopitelně lidi trochu trápí, protože zvedání cen už vidíme na každém rohu a nakonec si poslední čísla 3,1 meziroční růst inflace za duben ukazují, že nějaká jistá obava z inflace tady existuje a zase nejenom u nás.
Proč se zdražuje?
Na to je celá řada důvodů. Samozřejmě především je odložená spotřeba. Nebylo kam jít, nebylo co kupovat, byla zde obava, vždycky platí v ekonomii, že když se něco děje a jakkoliv ty příčiny nebyly ekonomické, byly řekněme biomedicínské, tak se do té ekonomiky silně promítly a to vždy v lidech vyvolává obavu, říká se tomu odsouvání spotřeby, lidé odsouvají svoji spotřebu na klidnější doby. Navíc byli k tomu odsunutí i trošku donuceni tím, že nebylo kde co nakupovat. No a z druhé strany všichni ti, kteří se teď na trh vrací buď svými výrobky nebo svými službami, tak samozřejmě se budou snažit ty ušlé tržby a ušlé zisky dostat zpátky. Tak jsme vlastně u toho, že se vlastně po roce zase inflace dostala na 3%, ale je tomu tak i v jiných zemích, je tomu tak dokonce i za oceány ve Spojených státech, je to zase bych řekl takový celosvětový jev.
Mimochodem, spotřebitelská důvěra se zlepšuje i v Německu, byť méně, než se čekalo, nebo méně rychle. Vrátila bych se, pane Hindlsi, k očekáváním podniků. Jaká jsou?
Tady samozřejmě je potřeba vidět, co všechno vlastně ty podniky provází a o jaký, a nedá se to úplně generalizovat, protože každý podnik je jiný a máme výrobu a máme služby a podobně. Ale u těch podniků se trošku ukazuje, že může existovat určitý nedostatek materiálu nebo některé výpadky v zařízeních, v těch dodavatelsko-oběratelských stazích. To pochopitelně je věc, kterou ještě nemáme úplně srovnánu, ještě nejsme stále tam, kde ekonomika byla před těmi, řekněme, 2 lety, tak pochopitelně v této obnově se dá čekat, že lidé, nebo vedoucí těch podniků, managementy podniků, budou mít určitou obavu. Je tady také to, že asi tím, jak se ekonomika zpomalila, se v řadě podniků bude muset přistoupit především k obnově. Asi více možná k obnově některých zařízení a technologií, více než možná k nástupu nových technologií. Tak tohle všechno ještě v myšlenkách lidí, nebo těch manažerů, těch podniků přetrvává. Ono se tomu říká statistika bez čísel. Konjunkturní průzkumy jsou významnou součástí dneska nejenom statistiky, ale i celé ekonomie a promítají se do nich především nálady lidí, kteří ty podniky vedou, a tam tyhle ty obavy asi ještě přetrvávat mohou.
Hospodářská komora vyzvala vládu, aby co nejrychleji otevřela zbývající provozovny s ohledem na vývoj epidemie, který je velmi příznivý. Měla by také představit 6. balíček vlastně v rámci těch protiepidemických opatření, toho, respektive toho rozvolňování, stejně jako plán na podzim. Jaký na to máte názor?
Tak dneska ráno jsem zaslechl, že možná se otevřou o týden dříve i restaurace. Samozřejmě dostáváme se na začátek. Ten tlak nás všech, nás jakoby, řekněme, běžných občanů i těch, kteří nesou odpovědnost za fungování firem, podniků, bank, samozřejmě roste. Na druhé straně asi obezřetnost musí zůstat stále velmi vysoká. Už jsme se poučili z těch hrubých chyb, ke kterým došlo loni v srpnu, loni v září. A i když ta situace není taková, že by se asi mohla epidemie aspoň podle těch současných podmínek vrátit do té nepříznivé situace, která nastala loni na začátku podzimu, tak stále si myslím, že určitá obezřetnost na místě je. Na jedné straně rozumím tomu, že už všichni chtějí, aby se rozvolňoval, aby se ekonomika dala do pohybu, aby se náš život vrátil tam, kde byl. Na druhé straně je pořád ještě potřeba mít trochu styčený prst a dívat se, co se ještě může stát. Pořád vyhráno ještě není.
Podle aktuálních zpráv se na severu Čech objevila nová varianta koronaviru. A také podle údajů od premiéra Andreje Babiše bylo v České republice podáno už 5 milionů dávek vakcín proti nemoci COVID-19. Pane profesore, co se týče těch podpůrných programů vlády, jsou různé, měly by některé končit, což se mimochodem Hospodářské komoře nezamlouvá. Jak dlouho a ve kterých byste pokračoval, nebo jak optimálně vlastně je znovu nastavit nebo prodloužit?
Tak současná koncepce podle toho, co se objevilo, řekněme současná vládní koncepce podle toho, co se objevilo na začátku tohoto týdne, říká, že většina provozů už se vrací do svého normálního režimu a že už není potřeba v některých programech pokračovat, protože v těch postižených, řekněme, sférách zůstává menšina podniků. Já si myslím, že nakonec nějaké dohodě mezi, řekněme, stranou podnikatelů a zaměstnavatelů a řekněme státem nebo vládou nakonec dojde, protože pokud by se všechno mělo vyvíjet příznivě, tak už by to nemělo dlouho trvat, aby se ty činnosti skutečně obnovily. Na margo těch opatření, jakkoliv často byla kritizována a nebyla možná úplně dobře komunikována, je potřeba říct, že v zásadě ve svém souhrnu jejich výsledek je kladný, protože udržel naši ekonomiku přes propady, přes velký deficit státního rozpočtu, udržel naši ekonomiku v chodu a nakonec řadu podniků udržel aspoň, řekněme, na tom volnoběhu nebo na těch minimálních otáčkách tak, aby se podniky mohly vrátit. Samozřejmě nezapomínejme ani na to, že tady je několik desítek tisíc podnikatelů, kteří se ke své činnosti nevrátí, ale prožili jsme si něco enormního a z tohohle pohledu já ta opatření hodnotím spíš dost pozitivně.
Konstatuje emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Richard Hindls.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Česká koruna vůči euru posiluje. Letos je to o více než 3%. Jaká je to zpráva pro exportní firmy a jaká třeba i pro ty, kteří se chystají letos na dovolenou do zahraničí. Možná ještě připomenu, že mezi evropskými měnami, které letos nejvíce posilují vůči euru, je naše koruna na třetím místě.
Tak je to zase odraz toho, o čem jsme teď těch posledních pár minutách hovořili, že se sklidnily trhy, že se vlastně vyřešily i některé, řekněme, geopolitické problémy, které jdou nad rámec nebo mimo rámec epidemie, že se udržela docela v dobrém chodu nakonec po těch prvních ztrátách čínská ekonomika, protože Čínu, řekněme, v podzimním a zimním období ta pandemie už nepostihla, aspoň podle dat, která přichází do Evropy, a čínská ekonomika nakonec v těch posledních dvou čtvrtletích prokázala docela silný růst. To všechno jsou optimistická očekávání. Česká koruna posiluje, protože se vrací tam, kam asi patří. Ten její slabý kurz vlastně nebyl úplně, bych řekl, přirozenou ekonomickou kategorii. Ona ještě více než k euru posiluje vůči dolaru. Na druhé straně je tady otázka, jestli třeba tolik zmiňovaná, tam si už úplně jist nejsem, jestli tolik zmiňované to, že silná koruna bude nám zlevní dovolenou, tam si nejsem úplně jist. Nechme teď stranou, kam budeme moci jet a kam nebudeme moci jet, ale přesto, že čistě ekonomicky nebo čistě kvantitativně by posilující koruna zlevnila naše zájezdy do zahraničí, hovořím teď o zahraničí, protože bude koruna silnější. Na druhé straně si myslím, že zase ti, kteří podnikají cestovním ruchu v Řecku, v Itálii, ve Španělsku, ve Francii a tam, kam se většinou jezdí, nebo kdekoliv jinde, tak si myslím, že také zvýší ceny, takže možná něco z toho, co ušetříme na zesilující koruně, zase utratíme nebo proděláme na tom, že se asi i v těchto středisích budou zvyšovat ceny, protože země jako Řecko třeba nebo některé další jsou bytostně závislé na cestovním ruchu a budou muset ty peníze nějak dostat zpět.
Nakolik jsou stabilní tuzemské banky?
Ty jsou velmi stabilní, nakonec to už je takový atribut, který trvá po těch konci 90. let, kdy naše banky měly obrovské problémy, tak už vlastně kolik 20 let, 25 let už se naše banky velmi stabilizovaly. To, co se teď objevilo v poslední době, zátěžové testy a průzkum vlastně nebo aktivity České národní banky vůči stabilitě komerčních bank, se ukazují, že ty banky jsou v dobrém stavu a že zvláštním způsobem nějak nebyly, i když jejich zisky jsou menší, že zase tak velkým způsobem postiženy tou pandemií nebyly.
Česká národní banka včera rozhodla, že zatím nespřísní limity na hypotéky, kterými by přibrzdila rekordní zadlužování domácností. Je to rozumná politika?
Bytový trh, který zbyty s nemovitostmi, nájmy, pronájmy, rekreační bydlení, druhé byty, to je, bych řekl, samostatný příběh. Asi je to správná politika, nebo určitě je to správná politika, protože dostupnost bytů se nějakým zvláštním způsobem nezlepšila. Bylo možná takové určité přechodné období, kdy pandemie trošku snížila tlak na bytovou situaci, možná trošku zpomalila růst cen nemovitostí, pozemků, nájmů. Na druhé straně ta situace příliš dobrá není a dostupnost dobrého bydlení stále není vysoká. Zachytil jsem tu informaci o tom, když je to potřeba brát jako odhad, že ceny nemovitostí jsou zhruba o nějakých 20% předražené v některých velkých sídlech, jako je Praha nebo jiná velká města. Je to ještě o nějakých 5-7 procentních bodů více. Ten nemovitostní trh je stát ve státě, v současné době skutečně ty ceny bytu jsou enormní, uvědomme si, že hovoříme třeba o částce 100 000 korun za 1 m2, tak si každý může vynásobit, jak má velký byt. A samozřejmě není to, je to jiné v Praze a jiné třeba v menších sídlech, ale myslím si, že to rozhodnutí České národní banky je dobré. Sice nevyřeší tu situaci, ale určitě ji nezhorší.
Mimochodem, nevím, nakolik se a zda to nějak sledujete, orientujete v tom novém stavebním zákonu. Víme, že se v průběhu těch příprav změnil a ani po schválení sněmovnou není jisté, jestli projde v té současné podobě, tak vy, jenom na okraj.
Vy jste použila hezký slovo orientovat, to je skutečně už zázrak, pokud by se v tom někdo dokázal orientovat, protože já si pamatuju, že v době mezirezortního připomínkového řízení, což je několik měsíců nazpátek, bylo kolem 4 000 závažných připomínek. Mezirezortní připomínkové řízení rozlišuje různou intenzitu těch připomínek. Ty závažné se musí vypořádat, buď tak, že se přijmou, nebo že se s nimi nesouhlasí a musí se pokračovat v té debatě. Já myslím, že ten stavební zákon už se dneska stal velkým politikem. Přiznám se, že ho nesleduji zas tak detailně, ale soudě podle toho, že se teď dostane do Senátu a že se zřejmě znovu vrátí na půdu poslanecké sněmovny, vidět, že ještě ta věc neskončila.
Den daňové svobody připadá letos podle výpočtu Liberálního institutu na 25. června, loni to bylo 24. června. Společně s loňským rokem jde o daňově nejméně svobodný rok od roku 2000. Jak se vyvíjela naše, řekněme, daňová svoboda, nebo kdy byly ty nejsvobodnější léta?
Tak samozřejmě u daní ani tak podle mého názoru není důležité, jestli jsou, řekněme, já nevím, vyšší nebo nižší, to pochopitelně má nějaký vliv na ekonomiku, ale především bych řekl, že daně musí být stabilní. A my jsme spíše svědky toho, že se v poslední době do toho daňového systému zasahuje až příliš často. Já tomu rozumím teďko ve smyslu toho, že máme vysoký deficit, že očekáváme 500 miliard salda. V tomto roce nebyli jsme na tom dobře, o mnoho lépe ani v loňském roce. A rozumím tomu, že teď asi nějaké úpravy toho systému přijít musí. Ale řekněme, ta dlouhodobá určitá nestabilita, časté změny v těch daních a nejistota podnikatelů, co vlastně bude po prvním lednu platit, si myslím, že je mnohem důležitější, než to, jestli den daňové svobody je 23. června nebo 15. června. Také záleží na výpočtu, jsou i jiné metodiky, které vychází více či méně z národních účtů, takže nebral bych tohle datum zas tak vážně. Spíš mě v této souvislosti zaráží jiné slovní spojení, to je to, že do toho příslušného data, teď nechme, jaké to datum je, pracujeme na stát. To je věta, které já vůbec nerozumím, protože samozřejmě, ono to tak vypadá, do teďka platíme daně, na svých daních jsme zaplatili vlastně skoro 50% na tom daňovém mixu z toho, co jsme vydělali, ale když stát nám také toho hodně vrací, když existuje pojem naturální sociální transfery, kdy se nejrůznějším způsobem vrací ty peníze zpátky, vrací se samozřejmě těm třeba sociálně slabším, odlišují se ještě naturální sociální dávky, vrací se nerovnoměrně různým domácnostem, ale stát také mnoho vrací, takže on ten den daňové svobody, pokud se díváme jenom na to, kolik zaplatíme daní, a nedíváme se na to, kolik toho dostáváme a můžeme si myslet o tom, jak hospodaří stát cokoliv, tak je takovou, bych řekl, docela umělou konstrukcí.
Říká ekonom a statistik profesor Richard Hindlas.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Otevřeme další téma a to je odliv zisku a dividend z české ekonomiky. Pane profesore, kolik si zahraniční vlastníci firem v České republice rozdělili ze svých zisků na dividendách?
Tak v současné době ten odliv, řekněme už posledních několika málo letech, se drží kolem 300 miliard korun. To je zhruba, když budu počítat 6 bilionů korun hrubý domácí produkt, tak je to nějakých 5% hrubého domácího produktu. Ta křivka narůstala velmi strmně, protože ještě na počátku nebo v polovině 90. let se hovořilo o jednotkách miliard. Na konci minulého století, tisíciletí, to bylo nějakých 20-30 miliard a dneska po těch dalších 20 letech je to už 10x tolik. Je to způsobeno celou řadou věcí. Naše ekonomika, která se otvírala světu, se dostala samozřejmě do těch nejrůznějších mezinárodních vztahů, otevřela se světu, stala se součástí nejrůznějších řetězců, nejrůznějších způsobů transferu zboží a technologií a podobně. To je docela normální. Dokonce se říká, že řekněme ty částky, které plynuly do české ekonomiky ze zahraničí, byly až 3x větší, než odpovídalo postavení ekonomiky nebo síle české ekonomiky v mezinárodním kontextu. Na druhé straně je také potřeba vidět, že ty investice přinesly určitou úsporu, řekněme, nebo určité možná často technologické zlepšení celé řadě podniků. Tak z tohohle hlediska je potřeba posuzovat tuto částku velmi střízlivě, ale 300 miliard je docela hodně a zdá se, že to ještě není konečné číslo, i když ty výnosové křivky, u kterých se hovoří zhruba o délce 15 let, se už asi zpomalí a možná už to o mnoho více než těch 300 miliard nebude ročně.
Jaká je tedy ta výnosnost? Je stabilní výnosnost těch přímých zahraničních investic?
To je strašně různé, protože podívejme se třeba jenom na Německo. Německo jako náš největší partner, tak zhruba z těch všech dividend odsává, můžu-li použít toto slova, teď to nemyslím nějak špatně, skoro pětinu, nějakých 17-18% řádově, něco pod 50 miliard. Čili podívejme se jenom na tuto zemi, ale zase si uvědomíme, jaké firmy u nás jsou. Je to Volkswagen, je to Lidl, je to Kaufland, je to Siemens, je to T-Mobile, E.ON, Innogy, Barum. To jsou obrovité firmy, které vlastně k nám z Německa přišly a nějakým způsobem tady hospodaří a samozřejmě svoje zisky si odvádí. Také jsem investoval celou řadu technologií, tak se podívejme jenom na Škodovku v Boleslavi, jaké to jsou technologie a odkud přišly. Tady je spíš zajímavé vidět jinou věc, že vlastně v tom, řekněme, produkčním cyklu vždy ten vlastník si nechá to nejlepší. Především to, co do toho vloží jako svoje know-how, to je zvěda, výzkum, technika. A potom nechá si ten koncový článek, to znamená prodej, marketing a finalizace toho produktu. Ostatní potom většinou jde do těch jiných zemí, jako jsme třeba my.
Lze tohle nějak změnit nebo vylepšit?
Bude to jenom velmi pomalu, to je dobrá otázka samozřejmě, a je to především o technologické vyspělosti. Dokovat prostě ty nápady se budou rodit a ty silné, intenzivní technologie se budou rodit v jiných zemích, než je to u nás, tak samozřejmě ten, kdo kraluje technologicky světu, tak si diktuje podmínky. Protože je vlastníkem a je vlastníkem nejenom peněz, ale je také vlastníkem technologií a nápadů. A my jsme jenom malou ekonomikou, tak pochopitelně nemůžeme mít takové výsledky třeba ve vývoji a výzkumu, jako má Německo, nebo Spojené státy, nebo Británie. Ale přece jenom si myslím, že cesta ven z toho je především novými technologiemi, inovacemi, a tohle nebude úplně jednoduchá věc. Jednak protože to nejde rychle a jednak protože to hodně stojí.
A máme podle vašeho názoru, pane Hindlsi, ambici vůbec, jak si nechci říct, být lídrem, ostatně proč ne?
Tak já si myslím, že určitě ano, nejde...
V některých oblastech.
Tak to chci říct, samozřejmě. V některých oborech, asi při, řekněme, 10 nebo 11 milionech obyvatel a poměrně nízké produktivitě práce stále ještě, která u nás je v porovnání s tím vyspělým světem, si asi nemůžeme úplně klást ambice, že budeme lídrem. Ale jsou určité technologie, kde, řekněme, zase mezinárodní spolupráci, jako vidíme třeba nanotechnologie a podobně, můžeme určitého postavení dosáhnout, ale znovu říkám, je to otázka peněz a také otázka času. Mm-hmm.
Jaký je z vašeho názoru, pohledu, tedy zájem investovat v České republice?
Už není tak silný, jako býval. Je to dáno tím, že jednak stoupla cena pracovní síly, přece jenom u naše pracovní síle je velmi kvalifikovaná, lidé jsou tady velmi šikovní a dobře vzdělaní. To si prostě řekněme, že česká pracovní síla, teď mám na mysli zcela obecně jakýkoliv ty profese, je velmi inteligentní, je velmi pracovitá a je velmi dobře vzdělaná. Z tohohle pohledu pochopitelně také požadavky, ať už to třeba vede přes odbory nebo přes přirozený růst mest, samozřejmě cenu práce u nás zvyšují. Tím je pochopitelné, že se už tím pádem stáváme trochu méně atraktivní z pohledu nákladů a výnosů pro ty, kteří sem investují. Takže a i ta výnosová křivka, o které jsem hovořil, už se trošinku sploštila, takže se dá očekávat, že spíš ten zájem bude menší, než byl dosud. Ale tady je právě náš prostor do těch vzniklých mezer se prosadit vlastními schopnostmi.
Mimochodem, promítne se vůbec krize koronová, protiepidemická opatření, vlastně utlumení celé řady oblastí do mest?
No, tak samozřejmě teď se bude muset taky trochu šetřit, protože řada podniků, ať už půjde o veřejný sektor, o veřejné instituce nebo o privátní sektor, řada institucí se dostala pod tlak, buď těch produkčních nebo provozních institucí, pod tlak se dostal stát, který má obrovský deficit a bude muset řešit svůj dluh. Ale to vyžaduje pochopitelně šetřit a nějakým způsobem ten růst, on už začal zpomalovat růst mezi minulém roce, teď se hovoří o tom, že se nebudou zvyšovat platy ve státní sféře, ve státních institucích. Nebo, to všechno asi je nutné, je potřeba počítat s tím zpomalením, na druhé straně tady trošku Česku hrozí inflace a pořád spotřeba je to, co může zejména spotřeba v domácnostech nejvíce ekonomiku rozhýbat. Takže tady si myslím, že ještě bude docela s tím určitý problém. A pokud dneska hovoříme o tom, že i banka, centrální banka chystá zvýšení úrokových sazeb, tak to může na růst ekonomiky nějaký dopad mít.
Jinak, jak hodnotíte fakt, že koalice se shodla na zvýšení důchodu o 300 korun nad povinnou valorizaci?
No, tak to si myslím, že za tu minutu už nestihneme. Tady je spíš o to, na co je to valorizační schéma. Tak valorizační schéma je nějaké nařízení, nějaké opatření, které má zákonnou povahu. Ono se za posledních 5, 6, 7 let uplatnilo snad jenom jedno a vždycky se tam připojí nějaké výjimky. Pak je také potřeba říct, jestli nebylo lepší přidat třeba jednorázově, jako se to stalo loni, protože to systémové zvýšení vlastně bude vstupovat do valorizací v dalších letech, ale dívám se na hodinky a to si myslím, že už nejsme schopni zvládnout tuhle tu debatu teďko, ale samozřejmě bude to znamenat dalších, zhruba každých 100 korun přináší možná 3, 4, 5 miliard do státního rozpočtu výdaj a to je hodně.
Komentář profesora Richarda Hindlse k aktuálnímu dění. Já vám za to děkuji a přeji vám a posluchačům hezký den.
Také děkuji a přeji hezký den taktéž.
Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu.
podcastroku.cz